Skrift i dag. Hvorfor er Israel så viktig for kristne i dag? Så tenkte jeg å knytte det opp til bibelundervisning ifra det som mange kaller for de glemte kapitlene i Romerbrevet. Kapittel 9, 10 og 11. Og først så lurer jeg på om dere vet hva jeg mener når jeg sier aha-opplevelser. Rekner med dere alle vet hva det er. Når du plutselig forstår noe du ikke har forstått før. Det kan være alt ifra et vanskeligt mattestykke som ble forklart på en annen måte, eller kanskje du skjønte vitsen som kona har snakket i 10 år. Fortalt om igjen i 10 år. Det kan være mye. Jeg måtte sjekke hva det sto på Wikipedia, bare for løye. Og der står det at det er opplevelser av informasjon som kobles sammen på en måte som det ikke har blitt gjort før, og så fører til en oppdagelse av nye sammenhenger. Og resultatet av det, står det, gir økt positiv affekt, selvsikkerhet i troen på at man har vurdert riktig, og troen på at løsningen er den rette. Men som kristne, eller kanskje mer presist i teologien, så snakkes det jo om å få en åpenbaring. Det handler om noe som har vært skjult og utilgjengelig, som blir avdekket og gjort synlig. Og hvis vi spør om hva som må åpenbares for oss, så har det jo først og fremst om Guds frelse å gjøre. Og gjennom skaperverket så kan vi jo få et visst kjennskap til Gud og hans storhet og makt. Og det blir jo kalt den naturlige åpenbaring. Og egentlig så burde jo alle mennesker ære Gud i større grad bare ved kjennskap til han gjennom naturen. Men så vet vi jo at vi kan ikke lære å kjenne Gud som en frelser gjennom naturen. Derfor så var det nødvendig for Gud med en spesiell åpenbaring i sin sønn Jesus. Og at han kunngjorde sitt frelsesverk gjennom Bibelen. Gjennom sitt ord. Og så vet vi jo at troa kommer av det budskapet vi hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Og så har vi også den hellige ånd som bor i våre hjerter. Og den hellige ånd, den blir også i Bibelen kalt for talsmann, eller sannhetens ånd. Og den skal jo veilede oss, sånn at vi vet hva som er rett og galt. Så ånden, den har en åpenbarings- og en erkjennelsesfunksjon. Og det er jo den hellige ånd som skal gi oss de her åndelige aha-opplevelsene. Men så var det til temaet, hvorfor er Israel så viktig for kristne? Sist søndag så hadde vi Samuel Aveida. Han er pastor i en menighet i Israel. Og han snakket om det at her også gjelder det om å finne balansen. For noen kristne, de er så opptatt av Israel, at Israel ser ut til å bety mer for dem enn Jesus. Og andre kristne, de er jo helt likegyldige for Israel, og mener at Israel ikke er annerledes enn andre land, som Japan, eller Kina, eller Norge, eller hva det måtte være. Men jeg er overbevist om at Israel er viktig for oss kristne, og da skal jeg prøve å si litt om hvordan min vei har vært i dette. Altså mine aha-opplevelser. Jeg er vokst opp i et godt kristent hjem. Vi kaller det vel for høykirkelig, for vi gikk til kirka. Og der lærte jo vi om alle bibelfortellingene, men jeg tenkte vel at de fleste av bibelfortellingene skjedde i Israel, men jeg tenkte ikke så mye om at det hadde noe å gjøre med meg i dag. Og så ikke så godt sammenhengen. Og så ble jeg jo eldre, så traff jeg min mann Ole, og han hadde jo en helt annen forståelse av Israel. Han hadde forstått at Gud bruker Israel som eksempel for oss, og at Israel er tegnet på Jesu gjenkomst. Og at det gamle testamentet er fullt av profetier om ting som skal skje med Israel. Når vi går mot slutten av verdenshistorien. Og i dag er mange av de tingene begynt å skje. Derfor er Israel et tegn ifra Gud til oss at vi nærmer oss Jesu gjenkomst. Og det førte jo til at jeg fikk igjen noen sånne aha-opplevelser. Og så gikk jo tida, og så fikk vi jo 4 barn. Og i 2015 så reiste vi til Hawaii på bibelskole. Og der fikk vi da bibelundervisning ifra det her kapittel 9, 10 og 11 i Romerbrevet. Og da fikk jeg en ny opplevelse, for jeg skjønte at vi skylder Israel noe. Vi var på Hawaii i 3 måneder, og så reiste vi faktisk til Israel etterpå. Vi hadde sånn outreach, som det kalles. Og der fikk jeg en enda ny opplevelse, for der fikk jeg se det med mine egne øyne. Og før jeg går videre, så må jeg fortelle litt om en bibellærer som heter Peter Sukahira. Når vi var på Hawaii, så kom han ifra Israel. Han kom og hadde bibelundervisning, og så når vi var ferdige med Hawaii, da, så når vi reiste til Israel, så var det til hans menighet vi reiste, bare for litt sånn bakgrunnsinfo. Men Peter Sukahira, han er av japansk opprinnelse. Han er født og oppvokst i USA, og han hadde da i 1974, det husker jeg siden det året jeg ble født, da reiste han rundt som en hippie i USA og hadde en jødisk kjæreste, og hun hadde ikke noe forhold til Israel. Og så fikk de et sånn veldig kall og møtte Jesus, og fikk da i sitt kall beskjed om at de skulle gifte seg, de skulle flytte til Israel, og så skulle de starte en felles menighet for jøder og arabere. Og det gjorde de. For 30 år siden så plantet de en menighet i sammen med et annet par på Karmelfjellet. Så det har de holdt på med i 30 år. Og målet var jo å nå ut til evangeliet for både jøder og arabere. Og det var da i den menigheten vi reiste og var i 3-4 veker i 2015. Og han Peter, da, han underviser internasjonalt og har skrevet en del bøker. Og har et veldig hjerte for Guds hjerte for Israel og for det som skal skje når Jesus kommer og henter oss. Så det er litt sånn bakgrunn. Og egentlig det handler jo om at det største underet er jo at Jesus, eller Gud, sendte sin sønn til jorda til frelse. Og så skal det jo komme og hente oss igjen. Men midt imellom de to store begivenhetene, så har det skjedd to store mirakel, eller profetiske tegn, i bibelhistorien. Og det har skjedd i vår generasjon. Og det var de to store mirakelene jeg hadde lyst til å si noe om i dag. Og det første, det er jo tilbakekomsten av det jødiske folk til det landet som Gud hadde lovt i for mange tusen år siden i Bibelen. Etter 2000 år i undring, så er det nå et faktum at det jødiske folk er tilbake, og at det er en nasjon som vi kaller Israel. Det er en stor milepæl i historien. Og jeg skal si litt ifra det historiske synspunktet, og det synes jeg var veldig nyttig for min egen del når vi møtte jøder, altså i Israel, som ikke var frelst, og hva syn de hadde på de kristne. For aldri noen gang i historien så har det vært et land som har steget opp og hatt sin gullalder, for så å bli angrepet og spredt rundt til sine fiender. Så de begynte jo å vandre rundt i verden, fra land til land og kontinent til kontinent i 2000 år. Og så kom de tilbake, og så fikk de starte på samme plass der de begynte. Dette har bare skjedd en gang i historien. Og det mest utrolige er jo, eller det er mange utrolige ting, men et av de er at det har skjedd i vår tid, i vår generasjon. Og den andre utrolige tingen, det er at Gud sier dette igjen og igjen i Bibelen, at han skal gjøre det. Så det er ikke en isolert bibelske hendelse, men det skjer gang etter gang i Bibelen at Gud sier at dette skal skje. Gud sier til Abraham og hans etterfølgere at jeg lover å gi dere dette landet. Jeg gir det til en pakt, til et ubrytelig løfte og en pakt for alle generasjoner. Men så sier han òg at hvis eller når dere ikke adlyder meg, så vil jeg spre dere ifra det landet jeg har lovt dere. Og Gud sier videre at selv om jeg sprer dere, så vil jeg aldri glemme dere. Og dagen vil komme når jeg vil bringe dere tilbake til det landet jeg har lovt deres fedre. Og nesten alle som leser i Bibelen, og mange av de som ikke gjør det, de vet at Gud lovte dette landet til Israelsfolket. Og selv ikke troende, de kaller jo Israel for det lovende landet. Så de vet at Gud på en eller annen måte ga dem et løfte. Men for 2000 år siden så var det folket landet var lovt til, spredt ut til nasjonene. Og som vi vet, så var ikke dette en gledelig spredning av folket. For uansett hvor jødene ble spredt, så endte de opp med å bli hånet. De ble holdt i forakt, og de var en minoritetsgruppe som av mange grunner var uønska. Og de var presset til kanten av samfunnet. De ble holdt mye utenfor, både i arbeidslivet. Det var enkelte yrker de ikke fikk lov å ha. De ble holdt ut forbi enkelte regioner. Og det var veldig mye ting de ikke fikk være med på og ikke fikk lov til å gjøre. Og hvis de protesterte, så ble de drept. Og dette har skjedd om og om igjen gjennom århundrene. Og noe av det tristeste med alt dette, det var at Europa var det stedet der jødene ble særlig merket med forfølgelse. Og dette var i forhendene til det folket som kalte seg kristne. Så hvis vi går tilbake til de tidlige århundrene etter Jesus, så var det en forakt for jødedommen som vokste fram. Og blant katolikkene så ble det til kirkens lære å betrakte jødene som de som hadde drept Kristus, de som hadde forrådt Messias, og derfor så fortjente de å bli straffet. Og så hadde vi i Europa det fenomenet som ble kalt for korstogene, der krefter i Europa trodde at Jesus ikke hadde gjennomstått, og at det hellige land ble styrt av vantruende. Derfor så var det et veldig opptog i mange vestlige land der de samlet store arméer for å frigjøre Jerusalem ifra muslimene. Men også så hatet de jødene. Så i de dager, og da snakker man om Europas middelalder, så hadde de slagord som drep jødene og gå til himmelen. Og derfor så drepte de alle jødene de møtte på dette korstoget. Når de var på vei til det hellige landet, og de drepte jødene, de fant i Israel, og i tillegg til muslimene. Så i den katolske kirken 400 år senere, så kom det som i historien blir kalt for inkvisisjonen. Og det ble jo da regnet som det mørkeste kapitlet i middelalderens kirkehistorie. Og hvis vi ser til katolske land som Spania, så ble det bestemt at alle måtte bli en god katolsk kristen. Og da mente de måtte bli som de kristne. Men her var det jo mange jøder som gjorde motstand, og derfor så var det i 1492 så utviste kongen og dronninger alle jøder fra Spania. Og de som ikke reiste ble da tvunget til å konvertere til kristendommen. Og de som nekta å konvertere, de ble fysisk torturert av kirka. Dette er en del av historien, vår historie og Europas historie. Og det er jo en ganske unik form for å evangelisere. Det må vi jo alle innrømme. Og faktisk så er sånne torturredskaper som ble brukt til å tvinge jødene til å bli gode kristne katolikker, det er utstilt på flere museer i Spania. Så vi kan legge skylda for forfølgelsen av jøder på katolikkene. Og hvis vi ser på protestantene, så brøt de ut av dette for 500 år siden. Men så vet vi også at for mindre enn 100 år siden så ble reformasjonen født. Og i Tyskland så fikk vi jo Martin Luther og reformasjonsvugge. Og litt senere så kom Tyskland under demonisk lederskap av det nazistiske styret, og de kom opp med en plan om å systematisk utrydde alle jøder i hele verden. Det var jo Hitlers plan. Og han lyktes ikke, for de tapte jo krigen. Men i prosessen så lyktes han, hvis vi kan bruke det i ordet, med å massemorde størsteparten av jøderne i Europa. Over 6 millioner jøder ble drept, og av dem så var det 1,5 millioner barn som ble systematisk utryddet i gasskammer. Og den historien kjenner dere. Men det var altså etter dette at det ble en bevegelse om å få gjenopprettet det jødiske folket til det landet Gud hadde lovt dem. Så i 1848, noen her var født da, tror jeg, så fikk vi denne nasjonen Israel. Akkurat det som Gud hadde sagt at han ville gjøre. Og nå er det jødiske folket tilbake til det lovende land. Så det var det ene. Og det andre store mirakelet, det er at blant jødene som etablerte seg i Israel, så er det også det vi kaller for messianske jøder. Og messianske jøder, det er jøder som i dag ser på Jesus som sin jødiske messias. Og så har vi Beit Eliyahu. Der har vi Samuel Eveida, som var her sist. Og så har vi menigheten som jeg fortalte om på Karmelfjellet, der Peter Sukahira pastor. Begge de her menighetene har både messianske jøder og de har kristne arabere. Men det som han Peter forteller da, var at siden 1960 så har det vært en bevegelse, ikke bare i Israel, men rundt om i hele verden, der en har sett at flere av de jødene har tatt imot Jesus som sin frelser. Så i dag er det sikkert over flere hundre tusen av de i verden, så kaller det Nye Testamentet for si bok. Og de sier at boken var skrevet for meg, den var skrevet av jøder, og jødenes messias er kongen av Israel. Og vi fikk høre at i Israel i 60-årene så var det 5 som anerkjente seg som messianske jøder, og i dag så tror en at det er mer enn 100 000 i Israel. Og det har vært, og det er i en generasjon vi ser denne framveksten. Og det spesielle er jo at folk som oss er de første etter 2000 år som faktisk er menigheter som får se dette med det jødiske folk i Israel som lovpriser Jesus i sitt eget land, med sitt eget språk og blant sitt folk etter 2000 år. Så når vi reiser til Israel, så må vi vite hva vi ser, og ikke bare høre på NRK eller på politikken. Vi må forstå at dette er et land som bokstavlig talt har blitt levende ifra de døde. Og det eneste grunnen for at det skulle bli en sånn nasjon imot alle odds og mot alle krefter i historien, det er bare en grunn til at denne nasjonen i det hele tatt skulle eksistere. Og det er fordi at Gud er trofast mot sitt ord. Og dette er virkelig en uttalelse for alle som har øre å høre med og øre å se med. Så sier Gud gjennom denne hendelsen at han vil at verden skal vite dette. At han er den trofaste Gud. Han er den Gud som holder sin pakt. Han sier at jeg er den Gud som når jeg lover dere noe, så vil jeg aldri bryte mitt ord. Ikke om det tar 20, 200 eller 2000 år. Så Gud, han sier at han vil holde sitt ord. Jesus sier at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og profeten Jesaja sier at gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Og fra første Mosebok så kan vi lese at Gud gir løfter om et folk, et land, og at gjennom Abraham så skulle alle slekter på jorda bli velsignet. Og i dette lå budskapet om Messias og frelse til en hele verden. Så i første Mosebok 15 så inngår Gud en ensidig og betingelsesløs pakt med Abraham og hans etterkommere. Og denne pakten omtales i Salme 105 i vers 8-10. Han husker sin pakt til evig tid, ordet han ga i tusen slektsledd. Pakten han sluttet med Abraham og eden han sverget i Israel. Dette satte han opp som en forskrift for Jakob, som en evig pakt for Israel. Og i 2000 år har folk lurt på dette. Hva kunne det bety? Mon tro om Gud mente det han sa? Men nå er jødene tilbake, og Gud snakker til verden om denne hendelsen. Og det er ikke bare om jødene, at jødene er overlegne, eller bedre, eller at de fortjener dette. Nei, det handler om Guds hellige navn, det handler om hans karakter, og hvem han er, og at han gjør store ting. Og noe av grunnen til at kirke og menighet rundt om i verden er uforberedt på dette, det er jo at vi ikke har lært, og da snakker jeg om meg selv, at Gud er stor nok til å gjøre så store handlinger i vår tid. Og kanskje er det lettere å tro hvis vi reiser til Israel for å se det med våre egne øyne. Det var det i hvert fall for min del. Og i Israel i dag så må vi se mer enn de gamle historiske steinene og de bibelske stedene. Vi må også se og møte de levende steinene. Og da snakker jeg om en generasjon av jøder som sier at Jesus er min Herre, og skriften er min bok, skrevet mine folk for meg. Og så må du også besøke menighetene og høre lyden av den nye sangen som har begynt å reise seg ifra hjertet av Israel, ifra hjertet av det messianske Israel. Og Gud, han gir sine løfter til Israel, og nå skal vi endelig gå til Det nye testamentet og se på det profetiske ord som er gitt av apostelen Paulus. Og da skal vi se spesifikt på hva han sier om Israel og gjenoppretting av troen, det messianske troen til det jødiske folk. Vi skal ende opp i Romerne 11, men først igjen litt bakgrunn. Jeg håper dere klarer det. Mange elsker romerbrevet. Og det er noe med dette brevet som tiltrekker seg oppmerksomhet. Og det som er typisk med romerbrevet, at det er så systematisk i måten hvordan det presenterer evangeliet i det første kapittel og så videre. Det er så systematisk at noen har kalt det for den romerske vei til frelse. Og vi starter jo med apostelen Paulus sitt brev til kirken i Roma. Og her starter han med å snakke om Gud som skaperen av alle ting. Han begynner å snakke om vantro og konsekvensen av å ikke tro. Og når vi kommer litt lenger ned i veien, så kommer vi til kapittel 3, vers 23. Og da leser vi at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og så forstår vi at Gud skapte alle ting. Han skapte oss, og han hadde en god plan for oss. Men så kom synd og smittet oss. Og hvis vi går videre til Romerne kapittel 5, vers 8, så leser vi: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Ok, så nå begynner vi å forstå at vi er syndere. Og så blir vi introdusert for Guds nåde. Og uten å bli spurt først, så ga Gud et offer for oss med sin sønn. Og da har vi kommet til Romerne 6, og der lærer vi at for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus, Jesus vår Herre. Og da er det jo omtrent nå vi er klare til å bli kristne. Det er det som er den romerske veien til frelse. Og ideen er at fordi evangeliet er så forståelig og så systematisk forklart, så kan du omtrent ta med din ikke-troende venn gjennom de her systematiske bibelstudiene, og på den måten leder de til Herren. Men nå kommer vi til kapittel 7, og Paulus blir her mer personlige. Og dette blir jo bare en oppsummering, så nå går jeg veldig fort. Men i kapittel 7 så forteller Paulus oss om at faktisk, ja, jeg tror alt dette, men jeg strever personlig med det. For selv om jeg tror på alle de store sannhetene om Gud, så er det allikevel noe i meg. Det er noe i min kjødelige natur som drar meg vekk ifra lydigheten til Gud, som jeg ikke vil ha. Så i ett punkt så säger han i kapitel 7 att denna kampen är så intens att han ropar ut: "Vem ska fri mig ut ifrån detta dödens legeme?" Och när man läser detta kapitlet och uppdagar att Paulus snackar om sig själv och att han snackar om att han har en personlig kamp, så kan ju det i sig själv vara ganska chockerande. För man skulle ju tro att Paulus hade kommit så långt på sin vandring att han hade kontrollen på detta. Men det är ju också ganska befriande, den tanken om att visst Paulus kämpar, okay, då är det ju grejt att jag också strävar lite. För sannheten är ju att vi strävar. Gör vi inte? För før vi kommer till tro så bryr vi oss inte om synd. Då snackar vi om det att vara en slav av synden. Och det först efter man tog emot Jesus och önskade lyda Gud att man upplever den kampen som Paulus beskriver i kapitel 7. Så de flesta av oss ender upp med att identifiera oss med Paulus. Och det är ju därför vi älskar kapitel 8 så mycket. Och det har dock säkert hört mig säga för. Kapitel 8 börjar med: "Så är det där ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus." Och då kan vi ju bara bekräftande säga tack Gud. För Gud, han vill inte fördöma mig för min kamp och sträva med synden. Men istället så är jag gett den helige ånd så att han kan fylla mig med sin vilje. Och kapitel 8 handlar om Guds sitt närvaro och sin härlighet. Den levande Gud i vårt liv och den nåden som är gitt vid den helige ånd som får ta bolig i oss. Och senare i kapitlet så läser man att ånden går i förbön för oss 24/7 i himlen. Så sån kan det inte bli bättre. Man har en förbedare som är i möte med Fadern, går i förbön för oss. Och som ett resultat av detta i vers 28 så kommer till mitt favoritvers, där man kan läsa att alla ting samverkar till gode för dem som älskar Gud, dem som efter hans råd är kallt. Och alla ting, till och med våra fel och felgrepp, till och med våra synder, där är Gud i stand till att snu. Hvis du fixar hjärtat ditt och fyller hans vilje, så tar han väck synden. Så det är ju en väldigt bra avtale. Och till slut i kapitel 8: "Vem kan skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre?" Ingen. Så kapitel 8, det är ju ett väldigt sån triumferande kapitel, och kanske bara man vill vara där. Men det som skedde genom århundraden med de kristna som har studerat, men vad skedde? Genom alla de här åren fram till vår generation, men de som har studerat de tre kapitlen som kommer efter på. Det kan verka som att många kom till slutet av kapitel 8 och så har de utvecklat det som vi fick höra när vi var i Israel av den messianska menigheten, och han Peter Sykehira kallar det för blunketeologi. Och med det menar de att vanligtvis så läser kristna till med kapitel 8 och så blunkar de och så öppnar de ögonen och så är de i Romarna kapitel 12. Och det, Romarna kapitel 12 börjar med vers 1 med: "Jag förmanar dere alltså brödre vid Guds miskunn att dere framställer deras legeme som ett levande och helig offer till Guds välbehag. Detta är deras andliga gudstjänste." Så det var en väldigt lång intro. Men varför är det så att många kristna har hoppat över Romarna 9, 10 och 11 i så många år? Grunden är att i kapitel 9 så börjar Paulus att skriva om Israel, om jödernas land. Och det var ju så att i nästan 2000 år så fanns det inte en stat i Israel där det bodde jöder. Därför är det många av de stora kända bibellärarna som genom tiderna undrar sig i förhåll till vad detta drejde sig om. Och många tänkte nog att det är historia och kanske kan det ignoreras. Andre tenker at vi kan åndeliggjøre det og si at hva enn som står om Israel, det handler egentlig om oss. Og hvis ikke det er galt nok, når vi kommer til kapittel 11, så begynner Paulus å snakke om forholdet mellom jøder og hedninger i menigheten. Og hvordan forholder en seg til jøder og hedninger i det nye testamentet, i samfunn med hverandre? Og igjen i århundre så sa kristne ledere at dette ikke er et tema. Det er historie. Det er ingen frelste jøder her i våre menigheter, så man kan bare ignorere det. Eller så var det den andre måten at det ble åndeliggjort på, til at det som hadde med Israel å gjøre, det handlet egentlig om oss kristne hedninger. Men nå kan vi faktisk reise til Israel og se det med våre egne øyne. Og vi har besøkt menigheten i Haifa. Jeg vet at flere av dere har besøkt andre menigheter der jøder og arabere og hedninger er sammen om å prise Jesus. Så dette er et faktum. Og dette er en sak som de omgås daglig. Så for å gjøre dette tydelig, så kan vi trekke fram noen ting Paulus la vekt på. Og da skal vi bremse litt opp, for da er vi i Romerne 11, vers 1. Og vi kan jo bare legge merke til ordet. Romerne 11, vers 1. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Og videre i vers 2. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente. Og dette er det jo Paulus som sier til kirken i Roma. Og når vi sier at Bibelen er inspirert, hva betyr det? Det betyr at vi tror ikke at det er Paulus som skriver dette til oss. Vi tror at det er Gud. Gud skriver til oss gjennom sin tjener Paulus, som var inspirert og utvalgt til å skrive ned Guds ord til oss. Så derfor er det som om Gud sier, tror du jeg har forkastet jødene? Langt derifra. Men kirken hadde i over 1000 år forkastet jødene. Den katolske og den protestantiske kirken trodde at Gud hadde forkastet sitt folk, at de hadde drept Kristus og selv fortjent å straffes. Og det er her vi får høre at vi har blunket, og at vi trenger å kjenne vår kristne historie, og hvordan kom vi her? Og hvis vi forstår hvordan vi kom her, da vil vi også forstå hvordan vi skal fortsette, og det er jo det som er så spennende. At når vi går tilbake til Jerusalem, så er vi meint til å fullføre den store misjonsbefalingen. For Herren kommer til å vende tilbake. Og vi som sitter her, vi kom inn sent på dagen, for vi ser jo mot slutten. Og tenk at Paulus skrev dette for 2000 år siden til oss. Den Hellige Ånd skrev dette til oss, vel vitende om at vi 2000 år senere skulle trenge det her ordet. Så det Paulus sier er, nei, Gud har aldri forkastet sitt folk. Så hvis vi spør Paulus om hva som skjedde, så kan vi se i vers 11, der Paulus skriver til sine hedningledere i Roma. Jeg sier da, har de, altså jødene, snublet for at de skulle falle langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nidkjærhet, eller til misunnelse. Så nå lærer vi at et av våre kall som kristne er at vi har fått deres Messias, og at vi nå tror på deres Gud. At vi tar deres navn som vårt eget, og at det blir en del av vår kristendom. Og så står det jo at en av rollene eller forpliktelsene vi har, det er å gjøre jødene misunnelige. Det står i teksten. Bare sjekk det. For å vekke jødene til nidkjærhet, så kom altså frelsen til hedningene. Og i vers 12, men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres tap blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet? Det er her det begynner å bli skikkelig fantastisk. For husk at Paulus skrev dette for 2000 år siden. Han så på fallet til sitt eget folk i forhold til å motta Messias. Og hvem visste vel bedre enn Paulus at hans eget folk hadde blitt fiender av Jesus? For han selv, før han selv ble frelst, så var han jo en forfølger. Han var jo den som drog folk i fengsel og fikk de henrettet. Og etter han ble truende, så ville jo hans tidligere venner drepe han, så ingen visste vel bedre enn Paulus at jødene for 2000 år siden forkastet Jesus som sin messias og konge. Men allikevel så skriver han at Gud aldri forkastet dem. Og så sier han at deres tap, at Gud skal gjøre det til rikdom for verden, for hedningene, for oss. Og det er jo derfor vi har en kristen bevegelse rundt om i hele verden, 2000 år etter det her ordet ble skrevet, fordi jødene snublet. Så Gud sier, ok, jeg sender evangeliet direkte ut til nasjonene. Og Paulus og andre tok evangeliet ut til folkeslager, og dette har jo skjedd siden. Bare tenk på de siste årene, og vekkelsen som har vært i Kina, Korea og Afrika. Paulus forstod dette, at Gud ville bruke jødenes fall til å nå ut til hedningene. Paulus var inspirert av den hellige ånd til rikdom for hedningene. Og er det ikke det vers 12 sier om hvor mye mer deres fulltallighet vil bli? Er det ikke det Paulus sier, at jo visst har hans folk snublet og falt, så de ikke tok imot Messias? Men er det ikke sånn at han også antyder at dagen vil komme, da de vil ta imot han som sin frelser, sin jødiske Messias og konge? Og er det ikke sånn at han også antyder at den dagen vil komme, da det enda til vil bli større rikdom og større ære til Herren enn den dagen da de forkaster han? Så kan vi kanskje si at vi elsker apostelens gjerninger, for her leser vi om alle slags mirakler og evangeliet sitt sprengkraft. Og vi liker dette, og vi vil at det skal skje igjen. Men er det ikke det også Paulus antyder om apostelens gjerninger? Det var da jødene fornekta Jesus, og bare venter de tar imot Jesus. Det står jo om hvor mye mer da deres fulltallighet skal bli. Vi skulle jo hatt Paulus til å forklare dette i stedet for meg. Men hvis vi går til vers 15, der står det. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde? Paulus skriver om at verden har blitt forsont med jødenes forkastelse. Hva vil da deres aksept bli en liv av døde? Det er jo litt vanskelig å skrive dette, men konteksten er klare. Han mener ikke at liv av de døde bare for jødene. Han snakker om at det vil bli det vi leser om fra Esekiel, at han snakker om de døde ben som blir levende når jødene kommer tilbake til Guds rike. Og jeg kan stå her og si at jeg har vært vitne til at det har skjedd, for jeg har sett det selv når jeg har vært i Israel. Ikke bare med å se på de gamle steinene, men med å ha besøkt og vært en del av en messiansk menighet, og sitt de levende steinene. Messianske jøder og kristne arabere som lovpriser Gud. Og jeg har fått mulighet til å snakke med dem og spørre hvem er Jesus for deg, og hvordan ble du frelst, og har fått hørt historier og vitnesbyrd. Og det er veldig sterkt. Og de sier om Gamle Testamentet at at det som en hammer som bryter steiner for de som tror. Men Guds ord i det nye testamentet, åpenbart i hjertet til en jøde, som Paulus som allerede kjenner gamle testamentet, det sier de er som en laserstråle som kutter gjennom 2000 år med historie, akkurat som det ikke eksisterte. Og til slutt så vil jeg bare i de neste versene avslutte med de Paulus han bruker et fint symbol om to oliventrær. Han bruker oliventrærne til å lære oss noe om vårt forhold til de nye messianske jødene og vårt forhold som bibeltroende til Israel. Paulus snakker om to oliventrær. Det ene er det ekte, det kultiverte oliventræet av Israel, som Gud har arbeidet med i så mange generasjoner. Deres fedre som kom fra Abraham, Isak og Jakob. Skriftene deres, de ga oss Bibelen med kongebøkene og profetene og dommerne, og de ga oss Jesus og disiplene og det nye testamentet. Det er det kultiverte, det ekte, det utvalgte treet, fordi Gud har bearbeidet dem gjennom alle de her årene. Og resten av oss, altså alle oss andre, vi er fra det ville oliventreet. Fordi vår kultur, den norske, men også alle andre, russiske, kinesiske, amerikanske, vi har vokst opp hvor som helst der det ville oliventreet kunne overleve. Og det er mye mektig og fint med vår kultur, men vi er ikke lagt på samme måte som Israel. Fordi Israel er valgt til å være et eksempel for oss andre. Så det som Gud sier til oss om de her to oliventreene, det kan vi lese om i vers 17 og 18. Men om nå noen av greinene blir brutt av, og du som er en vill oljekvist blir podet inn blant dem, og fikk del med dem i sevjen fra roten, så ros deg ikke mot greinene. Roser du deg, så vit at det er ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg. Og dette er jo kraftige kost, og det kan se ut som vi har sviktet som kristne i en lang periode. For i århundre så har jo kristne i Europa og i Vesten, altså hvis en jøde ville tro på Jesus, så insisterte vi som kristne på at han måtte bli som oss. Og at de måtte glemme sin jødedom og sitt folk, og heller bli en kristen som oss. Men når vi nå leser i skriften, så lærer vi at det er det motsatte. Sant? Nemlig at når vi kommer til tro på Jesus, så tar vi imot den jødiske Messias som blir konge i våre hjerter. Og det er på grunn av det at vi ble podet inn på deres tre. Bare les. Her står det, så ros deg ikke mot greinene, og husk at du bærer ikke roten, men roten bærer deg. Dette er det abrahamske, hebraiske treet og løftet som vi nå får ta del i med tro på Jesus. I vers 19 så leser vi, du vil da si, greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn. Nå vel, på grunn av vantro ble de avbrutt, men du står ved din tro, vær ikke overmodig, men frykt. Jeg tror at dette er en advarsel til kristne i dag, at uansett hvor mektige vi måtte bli som kristne og som kristenfolk, ettersom flere blir frelst og nye nasjoner starter å forandre seg, så advarer Paulus oss mot å bli så store i våre egne øyne. At vi forfølger det jødiske folk, for det er jo de som er rodet og ikke vi. Det står at vi ikke skal være overmodige, men at vi skal frykte og se det som skjedde med det jødiske folk. Og jødene ble satt som et eksempel for oss. Og akkurat som i alle familier så må det være en eldste, en storebror eller storesøster. Og de blir jo ofte satt som et eksempel for de som kommer etterpå. Og da må vi se hvordan de har levd og lært. De kom jo i masse trøbbel, og de gjorde mye feil. De levde ikke sånn som Gud ville mange ganger. Og vi må lære av det. Og vi i alle Guds lands familier, for han har jo barn overalt, og han elsker alle like mye. Det er jo det som er Guds sin uendelige kjærlighet. Men akkurat som i alle familier, så er det også en førstefødt i Guds store familie. En førstefødt nasjon, og den nasjonen er Israel. Og de er ikke bedre enn oss, de er bare et eksempel, eksempelnasjonen. Og på mange måter så har Gud gitt dem en strengere oppdragelse. Derfor så kan det jo være smart sånn åndelig sett å se på Israel og lære, og det er jo det Paulus sier. Aldri tro at dere vil ta igjen Israel. Akkurat som eldstemann er alltid eldst, sånn vil det alltid være. Og da går de neste vers inn i hjertene våre, i vers 21. For sparte ikke Gud de naturlige greinene, ville han heller ikke spare deg. Og vers 22. Tror du at du er bedre enn jødene? Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet. Så sant du holder fast ved hans godhet, ellers skal også du bli hogd av. Så dette er en advarsel til kristne at vi må holde fast med vår tro. Og det er mange menigheter og kirkesamfunn som har kommet helt ut av kurs på dette punktet. Derfor så må vi holde fast på Guds ord og de løftene han har gitt oss. Og det kan jo hende at vi må betale en pris for det. Men Guds ord er klart. Vi må se på jødene. Og hvorfor skulle han spare oss hvis han ikke sparte deg? Men da kommer vi til de gode nyhetene i vers 23 og 24. Men også de andre skal bli innpodet, hvis de ikke holder fast ved sin vantro, for Gud er mektig til å pode dem inn igjen. Du ble avhogd av det oljetreet som av naturen er vilt, og mot naturen innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører. Og tenk at Paulus for 2000 år siden så dette i sin ånd, at de ville komme tilbake. Guds folk ville komme tilbake til sitt land og til sin Messias. Og Paulus han profeterte om dette i brevet han skrev til romerne for 2000 år siden. Og først nå i vår generasjon så har denne profetien blitt oppfylt, og vi kan forstå skriften. Vi kan forstå det, fordi vi kan se det oppfylt med våre øyne. Jødene er tilbake i sitt land, akkurat som han sa, og det er de naturlige greinene som ble brekt av for at vi som hedninger skulle bli podet inn. Og som Paulus profeterte om den dagen ville komme, da han ville bringe jødene til seg med deres egen Messias. Det skjer i dag. Vi ser det med våre egne øyne, og vi kan forstå det Gud sier, at det er absolutt sant. Ikke ett ord av skriften skal falle til jorda uoppfylt, for Gud holder sine løfter til jødene og til oss. Og vi som kristne har del i pakten. Vi er et paktsfolk. Og det er det som gjør oss til kristne. Og akkurat som i dag når vi mottar nattverden, så bryter vi brødet og drikker vinen. Og vi husker på Jesus og hva han gjorde for oss på Golgata. Men faktisk så fornyer vi også pakten som vi har med Gud på grunn av Jesus. For hans blod ble gitt for oss. Og vår synd er dekket. Og det gjør det mulig for oss å leve i fellesskap med den hellige Gud. Og i den pakten vi har med Gud på grunn av Jesus, så har han lovt oss Han sa at hvis du tror i ditt hjerte at Jesus er Kristus og at Gud oppstod ham fra de døde, og hvis du bekjenner det med din munn, så skal du bli frelst. Et av løftene til oss er at hvis en av oss synder, og vi bekjenner vår synd, så tilgir han oss og renser oss ifra vår synd. Det er et ubrytelig løfte, og det er også en del av vår pakt. Og hvis vi noen gang skulle trenge bevis på at Gud er en Gud som holder sin løfte, så kan vi se på jødene i dag. Han lovte dem et land, en nasjon, han lovte dem en frelser, og nå har det skjedd. Og dette er jo også grunnleggende for det som kommer til å skje i fremtiden. Vi står i Guds ord og stoler på hans løfte, og det vil styrke oss som kristne. Og hvorfor vil det det? For vi må jo fullføre og bringe evangeliet tilbake til Jerusalem. Det er vi som skal vekke Israel til nidkjærhet, til misunnelse. Det er vi som skal gjøre jødene misunnelige med vår tro. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse for en del er for en del kommet over Israel, inntil hedningens fylde er kommet inn. Skal vi be? Vi ber om en åpenbaring av Guds ord. At ditt ord, Herre, fester seg i hjertene våre. At du, Gud, må beskytte oss. Og vi ber for hver enkelt her. Vi ber om at du styrker oss, og at vi kan få lov til å fornye vår pakt og fellesskap med deg. Takk for at du er vår levende Gud, og at du bor i våre hjerter. Og takk for at vi kan være en menighet som elsker ditt ord. Og vi vet at tro kommer av å høre ditt ord. Og ber om at troen vår må vokse. Og ber for det du gjør i verden rundt oss, og for det du gjør i våre liv. Og takker deg for at du holder dine løfter. Og for at du holder dine løfter til Israel, og du holder dine løfter til oss. Og så ber vi om at du må oppfylle ditt ord til oss. Og du ser at mange av oss ber for frelse, for familiemedlemmer. Og det står at når vi tror på Herren Jesus Kristus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Så det holder vi fast på, dette løftet. Og takker deg for at du holder dine løfter som du har sagt. Og jeg har lyst til å be spesielt for deg her i dag, som venter på at Gud skal oppfylle et løfte i sitt liv. Og jeg ber for alle som er i krig i Ukraina og i alle andre land. Jeg ber for nabolandene og til de som er i krig. Jeg ber om at du må gi dem varme hjerte som er villige til å hjelpe folk i nød. Og jeg ber om at du ser til hver person som er her inne. Se til hjertene deres som roper til deg, Gud. Jeg ber om at du må vise din trofasthet i våre liv. Og at du lar din vilje skje i våre liv, Herre. Og her i Kristkirka i dag, ber om at du må forsegle dine ord, sånn at de ikke tas ifra oss. Sånn at vi ikke kan gå herfra uten at ditt ord fester seg i hjertene våre. Amen.